La 30 de septembro la Muzika Akademio en Bydgoszcz, la Norda Pollando, inauguris unikan eduk-kulturan komplekson, kiu kunigas la plej altkvalitajn arkitekturajn, akustikajn kaj ekologiajn normojn.
Ĝi ne nur ŝanĝas la bildon de la altlernejo, sed ankaŭ de la tuta urbo. La complexo situanta en musica quartalo cun la areo de 3 hectaroi ce la bordo de la rivero Brda ligas modernan architecturon, altqualitam acusticon cae ecologiaen technologiaen solvoin. La 8-etaja construajo en havas prescau 700 eioin, inclusive de 4 concertai salonegoi, sinfonia, chambra, opera, kai organa distingigiantai per la plei altai acusticae qualitoi. En la construajo trovigas crome studenta domo cun 46 chambroi, restauratio, didacticae administrae cae riposae spatoi. La solena inauguro ocasas sub la deviso la nova sono de la urbo. Ocase de la comenzo de la studenta iaro, la 15 de octobro, estas planita concerto cun la partopreno de la pola pianisto Rafał Blechacz, inter alie laureato de internacia Chopin-concurso 2005, cae la sud-korea violonistino Bomsori Kim. La evento New Start, New Stars, Nova Comenzo, Novae Steloi, celas ne nur music shatantoin, sed ancau urbologiantoin, kiui nur nun comenzas sian aventuron cun musico.